În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, acum s-a împlinit Scriptura aceasta. În al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși pelerini. Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este ea tainei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se împlinesc profețiile, și anume profeția că El a venit să vestească săracilor și celor zdrobiți la inimă, să le vestească tămăduirea, adică mântuirea. În limba greacă a Noului Testament, cuvântul mântuire însemnează vindecare. Și în alte limbi vechi, mântuirea și vindecarea erau sinonime. Când Mântuitorul Iisus Hristos spune că acum s-a împlinit Scriptura, însemnează că în persoana sa, a Fiului Dumnezeu făcut om, pentru a noastră mântuire, se împlinește ceea ce s-a văzut cu mult înainte și s-a prezis cu mult înainte. Prin aceasta vedem că Dumnezeu are un plan de mântuire a lumii și există în toate o pregătire și că timpul este îndreptat spre Hristos, Împăratul veacurilor, și numai în El își găsește semnificația și împlinirea ca fiind scară către viața veșnică. Modul în care Mântuitorul Iisus Hristos sfințește timpul este cel al unirii cia. Timpul este condiția proprie creaturilor. Dumnezeu nu cunoaște timpul. El nu este supus timpului ca măsura trecerii, pentru că El trăiește în veșnicie și veșnicia Lui nu este un timp infinit, ci o plinătate de viață mai presus de orice devenire și schimbare. De aceea Sfânta Scriptură ne spune că în El nu este mutare și nici umbră de schimbare. În Dumnezeu nu există devenire, pentru că El nu tinde spre ceva mai deplin, cum tindem noi creaturile. El este plinătatea existenței, plinătatea infinită a existenței și a vieții celei veșnice. Numai noi, creaturile, suntem făcuți, aduși de la neființă la ființă, și tot timpul există în noi posibilitatea de a cădea în neîmplinire. Dar există și posibilitatea de a căuta totdeauna împlinirea, și anume viața veșnică. Deci în Mântuitorul Iisus Hristos, timpul devine timpul mântuirii. Timpul mântuirii. M-a trimis să vestesc săracilor, deci celor care nu pot conta pe ei înșiși, ci doar pe Dumnezeu. Și m-a trimis, spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, deci Dumnezeu Tatăl l-a trimis să tămăduiască pe cei zdrobiți cu inima. Tămăduirea aceasta este mai întâi ridicarea din păcat și este refacerea legăturii omului cu Dumnezeu. Când omul pierde legătura cu Dumnezeu, se îmbolnăvește. De aceea se spune că păcatul este boala sufletului. În actele sinodului al VI-lea ecumenic, păcatul este o boală a sufletului. E bine, când Mântuitorul ne iartă păcatele, începe vindecarea. Și această vindecare însemnează puterea de a iubi pe Dumnezeu, de a ne gândi tot timpul la El. De aceea Mântuitorul în altă parte ne spune: rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat însemnează respirați cu sufletul neîncetat. Când nu ne mai rugăm, atunci începem a păcătui, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Când omul încetează a se ruga, atunci începe a păcătui. Deci păcatul ca despărțire de Dumnezeu, ca uitare a lui Dumnezeu, ca uitare a binefacerilor Lui, mai ales binefacerea vieții. Noi nu trebuia să existăm. Nu este obligatoriu ca noi să existăm. Nu era obligatoriu ca lumea să existe. Deci lumea există numai din iubirea lui Dumnezeu. E bine, când noi uităm de Dumnezeu, atunci începe sufletul să se îmbolnăvească. Când noi ne aducem aminte de Dumnezeu și îl pomenim în rugăciune, în gând, în tot ceea ce facem noi, atunci sufletul nostru se vindecă. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să-ți fac voia Ta. Doamne, vindecă sufletul meu, căci am greșit Ție. Este strigarea din psalm, sub formă de rugăciune. Doamne, vindecă sufletul meu, căci am greșit Ție. E bine, vindecarea aceasta, iubiți credincioși, pe care o aduce Mântuitorul Iisus Hristos, se face în biserică. De aceea biserica a fost asemănată cu lacul Bitesda, cu locul în care cei bolnavi intrau la tulburarea apei prin un înger al Domnului care reprezenta lucrarea Duhului Sfânt și cel care intra primul în apă se vindeca. Biserica a fost asemănată cu un spital, biserica a fost asemănată cu locul în care se mântuiesc cei care sunt condamnați la peire, spune Sfântul Efrem Sirul. Locul în care, în care sunt eliberați cei condamnați la peire, adică sunt condamnați datorită păcatului și sunt eliberați datorită iertării păcatelor. De aceea, sfințirea sau resfințirea unei biserici este un eveniment deosebit de important, pentru că biserica este și laboratorul învierii. Când rostim noi crezul, dacă nu ar avea crezul ultimul verset, nu ar avea valoare de plină. Și ultimul verset spune: aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Dacă nu am așteptat învierea morților și ne-am pregătit sufletește pentru ea, creștinismul ar rămâne o simplă filozofie morală. Prin faptul că noi credem în înviere și pregustăm încă din lumea aceasta prin Sfintele Taine, prin rugăciune și prin fapte bune, bucurie din bucuria învierii, biserica este locul vindecării și laboratorul învierii, așa cum a numit-o Sfântul Maxim Mărturisitorul. Este laboratorul învierii. Mântuitorul a spus: iată cum s-a împlinit Scriptura. Deci există momente alese de Dumnezeu în istoria umană în care în mod evident și concentrat se împlinește voia Sa, se împlinește planul Său de mântuire. Și prin aceasta Mântuitorul sfințește timpul. Este fericită coincidența dintre ceea ce s-a spus în Evanghelie și ceea ce sărbăm noi astăzi, și anume sărbăm 400 de ani de la sfințirea Bisericii Mănăstirii Secu. 400 de ani de timp sfințit, 400 de ani de timp al mântuirii, 400 de ani de pregătire pentru viața veșnică. Dacă ne închipuim acum câte generații, câte mii de oameni au călcat pragul acestei biserici, câți părinți aici și-au plâns păcatele lor, câte lume aici s-a spovedit, câți oameni aici și-au pomenit pe cei dragi ai lor trecuți la Domnul și-au cântat veșnica lor pomenire. Dacă gândim la toate acestea, atunci înțelegem mai bine cum este biserica laboratorul învierii, pregătirea pentru înviere. Aniversarea 400 de ani de la sfințirea Bisericii Mănăstirii Secu astăzi are și o semnificație deosebită prin prezența în al preasfințitului mitropolit Ghenadios, pentru că aici, în această mănăstire, este un loc care amintește tuturor grecilor de jertfa compatrioților lor pentru libertate. În 1821 aici au fost omorâți zeci de luptători greci care au luptat pentru eliberarea țării lor de sub stăpânirea otomană, împreună cu români care și ei doreau eliberarea. Atunci au fost aici omorâți greci, au fost omorâți români și a fost înconjurată și asediată această mănăstire cetate de către trupele otomane. Deci mănăstirea Secu are și pecetea multor încercări pe ea. Ea poartă stigmatele crucii și ale învierii, ale încercărilor multe, dar și ale biruințelor foarte multe. În această mănăstire a fost stareț din 1775 până în 1794 marele Paisie Velicicovski, care acum este trecut în rândul sfinților și a fost starețul mănăstirilor Secu și Neamțu, starețul mănăstirii Secului și Neamțului, cum se scrie în cărțile mai vechi. Deci aici, la Secu și la Neamț, a păstorit unul dintre cei mai mari duhovnici ai Ortodoxiei în secolul greu și plin de încercări al secularismului luminist, deci al XVIII-lea. Și Sfântul Paisie de la Neamț a făcut din Secu și din Neamț cea mai mare școală a duhovnicească a Ortodoxiei în secolul al XVIII-lea, cum spunea episcopul ortodox rus Ambrozie, cea mai mare școală a Ortodoxiei întregi. La Secu și la Neamț erau călugări din 23 de etnii diferite, aproape 1000 de călugări. Și această vatră duhovnicească a Secului și Neamțului a făcut ca de-a lungul timpului spiritualitatea și sfințenia monahală și a credincioșilor din jur să fie o flacără pentru întreaga Ortodoxie. Cei 400 de ani sunt 400 de ani de credință, sunt 400 de ani de speranță și 400 de ani de iubire arătată față de Hristos, față de biserica sa și față de neamul românesc. Nu putem descrie în cuvinte cât de mult bine a făcut o mănăstire în atâtea sute de ani. Ieri am prăznuit 600 de ani de la sfințirea Bisericii Mănăstirii Bistrița, acum 400 de ani de la sfințirea Bisericii Mănăstirii Secu. Este un mare dar, iubiți credincioși, să putem număra această mărturie în sute de ani. Sute de ani, de la Alexandru cel Bun și până în zilele noastre, 600 de ani. Aici 400 de ani. Aici avem mărturia Mitropolitului Varlaam al Moldovei. Anul viitor, deci în 2003, se împlinesc 360 de ani de când Varlaam, Mitropolitul, care a fost legat de Secu prin viața sa călugărească și prin mormântul său. Deci la anul se împlinesc 360 de ani de când Mitropolitul Varlaam a scris cartea de învățătură a sa. O carte care a folosit nu numai credincioșilor români din Moldova, ci și credincioșilor români din Transilvania, din Banat și din Țara Românească. Mitropolitul Varlaam avea conștiința cu 100 de ani înainte de școala ardeleană, conștiința unității naționale, și a spus că el a scris cartea pentru toată seminția românească, pentru toți românii. Deci știa că și cei locuitorii din Transilvania și cei din Țara Românească sunt de același neam, sunt din seminția românească. Deci avem aici la Secu mărturia nu numai a cultului, ci și a culturii. Avem mărturia istoriei care se pregătește să intre în viața veșnică. Pentru toate aceste binefaceri primite de la Dumnezeu, pentru ajutorul dat ca să ne păstrăm credința, să păstrăm continuitatea și comuniunea sfinților și a moșilor și strămoșilor noștri, aducem astăzi mulțumire lui Dumnezeu. Căci mulțumirea, iubiți credincioși, este cea de întâi activitate a omului credincios. Cea mai înaltă activitate a omului este Sfânta Liturghie Euharistică, adică Sfânta Liturghie mulțumitoare, plină de recunoștință. Când nu mai mulțumim lui Dumnezeu, atunci nu mai primim daruri de la El. Recunoștința sau Euharistia, cum se numește în limba greacă, însemnează faptul că noi primim darurile și mulțumim lui Dumnezeu și cerem ca în continuare să ne ajute și prin aceasta noi creștem spiritual. Când mulțumim, atunci creștem. Când nu mai mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor, atunci descreștem și ne dărâmăm interior. Ne zidim când suntem recunoscători și ne prăbușim când nu mai avem recunoștință. Deci noi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-am primit și îl rugăm ca și de acum înainte, în toate veacurile până la sfârșitul lumii, să păstrăm credința și comuniunea sfinților. A fost o deosebită bucurie pentru noi ca un sfânt de-al nostru, de pe pământul nostru, Sfântul Ioan Casian, diacon al Sfântului Ioan Gură de Aur, să fie acum prezent aici prin capul său, prin maștele sale și să ne aducă aminte că monahismul despre care a scris el în Răsărit și în Apus a fost la noi roditor. Pe când Ioan Casian era călugăr în Dobrogea, monahismul era răspândit doar în partea de sud a țării. Acum însă monahismul se află răspândit în toată țara. De aceea a fost numită România țara mănăstirilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să învățăm de la Sfinții Părinți, mai ales de la Sfântul Ioan Casian, să lucrăm pentru comuniunea sfinților, pentru comuniunea dintre biserici, pentru că foarte adesea în istorie creștinii au purtat războaie unii împotriva altora. Au participat la tulburări. Noi nu avem în istoria noastră numai fapte bune creștinii. Avem foarte multe lucruri pentru care trebuie să ne pocăim. Foarte adesea învrăjbirile din istorie s-au datorat nu credinței, ci s-au datorat ambițiilor și multor patimi omenești. De aceea Sfinții Părinți ne arată că pentru a menține unitatea bisericii trebuie multă rugăciune. Mântuitorul însuși, în stare de rugăciune, a vorbit despre unitatea bisericii. Sufletul omenesc are nevoie de vindecare, are nevoie de susținere, are nevoie de ajutor. Știm multe lucruri teoretic, dar punerea lor în practică se poate face numai dacă cere mult ajutorul lui Dumnezeu. Deci credincioșii noștri de aceea cinstesc pe sfinți. Nu numai pentru că sunt încântați sau fascinați de exemplul vieților, ci și pentru că simt nevoia ajutorului rugăciunilor. Noi cerem sfinților să se roage pentru noi, să ne ajute. Așa cum zicem, Doamne ajută, așa zicem și sfinților, ajută-ne Sfinte Cuvioase Părinte Ioane sau Sfântă Cuvioase Parascheva, ajută-ne. Deci ajutorul acesta care vine de la Dumnezeu prin mijlocirile sfinților este necesar pentru vindecarea noastră. Felicităm pe Părintele Stareț și pe toți părinții de aici care au reușit ca pentru sărbarea aceasta de 400 de ani să renoveze, să restaureze, propriu-zis, pictura acestei mănăstiri, ca ea să fie ca și o biserică nouă. Când am intrat aseară aici, am văzut cât de frumoasă era privirea sfinților după ce pictura a fost curățită și a fost restaurată. Te îndeamnă mai mult acum la rugăciune, te îndeamnă pictura la mai multă curăție spirituală. Și așa cum se curățește pictura de fum, de praf și de învechirea timpului, tot așa trebuie să ne curățim noi de zgura și de îmbătrânirea păcatului pe care păcatul o aduce în sufletul fiecărui om. Deci curățirea picturii și noirea ei este o chemare la noirea noastră lăuntrică. Și de asemenea suntem deosebit de recunoscători lui Dumnezeu pentru faptul că în aceste mănăstiri ale noastre o mulțime de credincioși primesc alinare, primesc întărire. Noi nu putem descrie în cuvinte cât de mare este rolul mănăstirilor, mai ales într-o vreme de sărăcie materială, într-o vreme de suferință, de dezorientare, de lipsă de speranță. E bine, mănăstirile, ca și parohiile, unde viața duhovnicească este intensă, sunt un ajutor nedescris pentru sufletul poporului român și pentru demnitatea noastră națională ca popor bogat duhovnicește. Chiar dacă pentru moment suntem mai săraci materialicește, avem o mare bogăție, bogăția credinței și a spiritualității. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să păstrăm ceea ce am primit de la generația trecută, de la părinții noștri, și să continuăm pentru generațiile viitoare să aducem bogăția mărturiei prezenței Sfinților în Biserica lui Hristos. Amin.